Mufanikiso wegumi na zvitatu. Kubarwa kwa Jesu. Josefa na Maria vakamiruka kuenda kudoroba reBetlehema. Mudoroba vantu inga vakawanda, painga pasira ndau na imwe kuti vate ngeusikuwo. Vakaenda kune chimwe chibaya chingombe, ndiko kwakabarira Maria mwana wake unozi Jesu, ari muponesi wedu. Pausikuwo ngirosi dzakaguma kune vaushi vaingwarira makwai avo, ngirosi dzakaronzera ngekubarwa kwa Jesu muBetlehema. Dzimweni ngirosi dzakaoneka mudenga dzichiemba ndiye mambo Mwari. Vangaenda kuona mambo Jesu painga akabarirwa vangamuona.
Mwechizwa nyine ngirosi dzinoyemba mudenga, dzechiemba ndiye mambo, ae mambo mkuru. Ashiranyiwo mashoko edzinoreketa, ngakure muponesi. Kunyarara komunyika kwayo yakakiwa, kwavo vanozoponeswa, kwavo vanopaurwa. Dzinotenda dzechiemba wakagoma Jesu, nyika navo vomudenga ashiranyi Jesu. Vantu veshekasiranyi kuri dzidza zina, kuti mwazokona haro munozofaiswa. Muiziye ndahuru yokubarwa kwake, ihambise kakurutu kune nyika dzeshe.